Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2019 ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň duşanba güni. Sünk programamızda Türkmenistan'ın durlu künçöklerinde adımlar pullarını naklaştırmakta durlu kinçilikleri bilen yüzveyiz olyarlar. Türkmenistan'ın yukarı kuv mekteplerine okuvu kavul etmeyen mail naması tasdiklanıldı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyariz. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarın. İranın Orunluk Ministri Amir Hatami geçen hepte Britanya'nın İran tankerini saklamağı hoplu ve yalnız hareket bolonduğunu aytti. Hatami bu arada 8-nji iýulda döwlet telewizionasynda çykyş etdi. Britan deňiz güýçleri İran tankerini 4-nji iýulda saklapdylar. Bu gemi Siriýanyň Banyas newit zawodyna çyg newit alyp baryandyr öýdülýärdi. Bu zawod Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň obýekti bolup durýar. 5-nji iýulda Gibraltarın ýokary suwdy tankeri 14 gün saklamak baradaky ruhsaty berdi. Şol günün özünde İranyň rewolýusiýa sakçylary bu harekete jogap edip, Britanyanyň gemisini ele geçirmek bilen haýwadatdylar. Mundanyň başga Hatami İranyň geçen aý Amerikanyň pilotsy dron uçuryny urup, öz serhet araçaklaryny gorajakdygy barada habar ýollandygyny hem belledi. Tehranyň dronu urmagyndan soň Amerika bilen İranyň gatnaşyklary hasty ýitilýär. İran resmileri dronun öz asman gingsliginde urlandoğunu aydar. Amerika volta dronun halkarı suğlarının üstünden uçandoğunu belleyer. Tajikistanda 14 tutsoğun imitten zehirlenip ölmek bilen bağlılıkta derne başladıldı. Tutsoğlar 7-nji iýulda ýurdun demiradygyndaky Sok regionundan Duşenbe, Norak ve Yuvon şäherlerindäki türmeleri äkidilip barýardy. Yolda, Varzap çölgesinde tutsoğların biri, beylik 15 tutsoğ bilen 3 dövüm çörüğü paylaşdı. Tutsoğlar duşende geleninden son, oların sağlık yağdayı ervetleşti deyip, Adalet Ministerliğinin beyanatında aydilyar. Mağlumat öre tutsoğların çörüğü iyenlerinden bir yarım saatten son, yüreği bulanıp başı aylanıp başlaptır. Resmi beyanatı din iki tutsoğun canını halat edip kalmak başardandığı bellenilyar. Bas prokuratura hadisi boyunca derine uysini asti. Onurça Uwanistan'ın delegat sultanda siyasetçiler, ayarlar ve beylikler Katar'da Taliban'ın vekillerinin hem katnaşmağında geçirilen Uwanara diyalog konferensiyasına katnaşarlar. Taliban konferensiýa özüniň 17 wekilini ýollaýandygyny mälim etdi. Şol bir wagtda Uwan hökümetiniň wekilleri çäre gatnaşdyrylmady. 7-nji iýulda duşuň başlanmagyna tanyjy taýat galandy. Taliban Uwanistanyň Gazni şäherinde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ir bilen howpsuzlyk tetgatyna edilen hüjümde 12 adam öldi, 179 hem yaralandy. Resmiler hüjümde esasan Goloýdaky mekdebiň okuwçylary şiketin yetendigini mälim etdiler. Ukraina Amerikadan harbi teristleri satın almak barada resmi haýys bilen ýüz tutdy. Bu Ukrainanyň ýurdun gündogur tewitlerinde Russiýa tarapyndan goldunylan separatistler bilen alyp baran töwüşiniň dowamında ilkinji ýere gedildi. Amerikanın Kiev'daki ilçihanesi özünün Twitter hesabında Amerikanın Ukrayna'daki odolki ilçisi William Taylor'ın bu haiz filan bağlılıktaki beyanatını çap etti. Amerika 2014-nji ýyldan bäri ýa-ni Russiýanyň Krimi basyp almagyndan we Donbas tewitindäki separatistleri golda paslamagyndan soň Ukraina 1,5 milliard dollarlyk harby himayaty berdi. Amerikanyň Ukrainadaky özelki ilçisi John Herbst'in maglumatyna görä, Russiýa jeňçileri 450 gulyk tank we 700 töwereği agyr teristleri bilen üpçin edipdir. Russiýanyň Irkutsk şäherinde iýunyň aýagynda ýüze çykan suw joşmasyndan soň direktiz itdi diýilip ygylan edilen 30 adam tapyldy we halat edildi. Yerli häkimetler ýene-de 11 adamyň tapylmaýandygyny aýtdylar. Suw joşmasynyň netijesinde 20 adam helak boldy. Resmi beýanatda direktiz iten adamlaryň anyk haçan halat edilendigi we olaryň sağlyk ýagdaýy barada maglumat berilmeýär. Suw joşmasy sebebiň 107 ýaşaýyş nukudyna täsir etirdi. Hadisede 10 000 töwereği jaýy suw basdy. Dislapky maglumatlara görä, tebigi hadisanyň netijesinde 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziýan etipdir.